Domnul să ne ajute să ascultăm totdeauna de vocea Domnului Isus. Așa a fost cântarea corului, așa trebuie să gândească orice credincios, orice creștin, trebuie să-și propună să fie un ucenic ascultător de vocea Domnului Isus. Dragii mei, suntem în această seară în fața cuvântului lui Dumnezeu și vrem din toată inima ca tot Domnul Iisus să ne vorbească. De aceea fie ca El să își îmbrace slujitorul cu putere de sus, fie ca să-L ascundă pe slujitorul său în El și fiecare dintre noi să înțelegem că în această seară suntem chemați să ascultăm cuvântul Domnului. În anul acesta ne-am propus să trăim cum a trăit Iisus. Ce ziceți, merge? Putem? Haideți că iată, ne apropiem de jumătatea anului. Am făcut ceva progrese. Sau trăim tot ca Filip, tot ca Ion, tot ca Aurel, tot ca noi. Dragii mei, mă rog Domnului ca ceea ce învățăm aici să ne amprenteze viața și să ne determine să trăim viață de calitate, de calitate dumnezeiască, să trăim cum a trăit Iisus. În seriile de joi ne-am uitat la predica de pe munte și ne vom uita și în continuare. Și am înțeles că Domnul ne cheamă să avem un caracter ca al lui Iisus. Am înțeles că Domnul ne cheamă să influențăm lumea, cum a influențat-o Iisus. Însă trebuie să vă spun astăzi că fiecare dintre noi vom putea să dezvoltăm un caracter ca al lui Iisus, vom putea să influențăm lumea ca Iisus, numai cu ajutorul lui Iisus, ascultând de cuvântul său. Pentru că iată, acest cuvânt ne este dat ca să stea înaintea noastră, să ne dea direcție, să ne dea călăuzire, să ne dea învățătură, să aprobe sau să dezaprobe atitudinile și trăirile noastre. În această seară vrem să continuăm să învățăm cum putem să trăim ca și Iisus. Și astăzi am vrea să învățăm să prețuim cuvântul lui Dumnezeu cum l-a prețuit Iisus. Când zic cuvântul lui Dumnezeu, zic asta. Biblia, pentru care îl slăvim pe Domnul. Să prețuim scripturile cum le-a prețuit Iisus. Asta e foarte important. Din nefericire, societatea modernă, sau aș zice mai degrabă, postmodernismul în care ne aflăm a făcut să nu mai existe adevăruri absolute. Fiecare e cu adevărul lui. Fiecare acceptă ca adevăr ceea ce este convenabil pentru el. Ori aceasta este o mare pagubă spirituală. Adevărul a ajuns să fie pus pe aceeași tarabă cu minciunile. Și oamenii bieții de ei umblă pe pământul acesta, crezând că le este dat să aleagă între adevăr și minciună. Cei mai mulți aleg minciuna, că e ambalată întotdeauna mai frumos. Din nefericire, nu există adevăruri absolute care să domine societatea în care trăim. Și zic încă o dată, aceasta este marea pagubă spirituală a oamenilor din secolul 21. Însă în ceea ce ne privește pe noi, cei ce ne numim creștini, aș vrea să nu uităm nicio clipă. Pentru noi există un adevăr absolut. Și el rămâne un adevăr absolut. Se fac eforturi susținute în vremea de acum ca să fie desființată autoritatea Scripturii. Numai în vremea aceasta în care trăim, gândiți-vă dumneavoastră, în ultimii câțiva ani, Codul lui Da Vinci. O carte de mare succes, s-a turnat film după ea. Care a fost rostul acestei cărți? Să facă din Scriptură o carte ca oricare alta. După ea a urmat o grămadă de alte scrieri care au fost publicate, ca să ni se arate că Scriptura nu are autoritate. De ce credeți că se fac eforturi atât de mari ca să ni se demonstreze că Scriptura nu are autoritate? Pentru că diavolul știe că acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu și că oamenii care trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu vor ajunge să fie pentru totdeauna cu Dumnezeu. Și de aceea diavolul se luptă din răsputeri să facă din cuvântul acesta o carte oarecare. Una bună de pus între zecile sau sutele de cărți pe care le avem în bibliotecile noastre acasă. Și ei zic, asta e tot. Nu, dragii mei, în această seară stau la amvonul Bisericii Poarta Cerului și proclam cu toată tăria. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul care a fost rostit de Dumnezeu, care a fost păstrat de Dumnezeu, care va fi împlinit în totalitate de Dumnezeu. Cartea aceasta a schimbat multe vieți. I-am mai spus în biserica aceasta, poate în mai multe rânduri, despre bunicul meu, căruia nu i-a trebuit predicator. A prins în mână cartea lui Dumnezeu. A citit în carte și a ajuns să dezvolte o relație cu Dumnezeu, să-L cunoască pe Domnul. O, pe câți oameni a schimbat cartea aceasta. De ce credeți că s-a dus și se duce o luptă susținută împotriva acestei cărți? Pe vremea comuniștilor, știți că erau știrile acelea pe la Europa Liberă, țin minte când am prins știrea aceasta, că au fost confiscate tiruri care au fost duse apoi la Galați să fie transformate în hârtie igienică. Tiruri de cărți sfinte, de Biblie. Pe vremea aceea se lupta împotriva Bibliei în felul acesta. Altă dată au încercat unii să le pună în foc. Și astăzi tactica diavolului este aceea de a discredita Scriptura. Ca oamenii să o trateze ca pe o carte oarecare. Ei bine, în seara aceasta, noi cei ce vrem să trăim cum a trăit Iisus, ne vom uita la cuvântul lui Dumnezeu din Matei, capitolul 5, începând cu versetul 17 și vom citi până la versetul 20. Patru versete în această seară, patru puncte în predica noastră, în studiul nostru și în învățătura pe care vrem să o aducem înaintea bisericii, pentru ca apoi, punând-o în practică, să putem să prețuim Scriptura cum a prețuit-o Iisus. Haideți să citim împreună cuvântul Domnului. Cred că este drept să citim împreună predica de pe munte în timp ce învățăm din predica de pe munte. Versetul 17, toți la oaltă. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Amin. Dragii mei, Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte. Și cred că aceste cuvinte sunt atât de binevenite în vremea de acum. O vreme în care, așa cum am spus, fiecare îmbrățișează ce vrea. Unii îmbrățișează ateismul ca normă de viață, alții îmbrățișează umanismul, alții se declară liberi cugetători, vai de ei, că numai liberi nu sunt. Alții îmbrățișează religiile false, alții îmbrățișează indiferența, însă toți aceștia stau departe de legea desăvârșită a lui Dumnezeu, care este Scriptura. Haideți să vedem în această seară cum s-a raportat Hristos la Scriptură. Bineînțeles, când zicem Hristos s-a raportat la Scriptură, luăm în considerare Scripturile vechi testamentale. Pentru că acele erau Scripturile scrise până la vremea Domnului Iisus. El a venit, cuvântul întrupat, ca să ne lase instrucțiuni suplimentare și au fost adăugat Noul Testament apoi la conținutul Scripturii. Dragii mei, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și vrem să înțelegem cum s-a raportat Iisus la Scriptură, primul lucru pe care îl remarcăm caracterul suveran al cuvântului lui Dumnezeu. Și îmi place să subliniez asta. Cuvântul lui Dumnezeu are caracter suveran, un caracter unic. Domnul Iisus începe rostirea pasajului pe care l-am citit în această seară zicând: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Să nu credeți asta. De ce? De ce pune Domnul problema așa? Pentru că asta încăpea în mintea oamenilor între care trăia Domnul Iisus. El e altfel. El se raportează altfel la ceea ce de altfel prezintă cărturarii și fariseii vremii. Și atunci Domnul Iisus subliniază într-un mod aparte: n-am venit să stric, ci am venit să împlinesc legea și prorocii. Într-adevăr, Domnul a stricat ceva. Știți ce a stricat Domnul? Modul în care cărturarii și fariseii au pervertit legea și au înlocuit-o cu niște lucruri inventate de ei. Pe acestea a venit să le strice Domnul. Însă Domnul n-a venit să strice legea, ci să o împlinească. Dragii mei, aș vrea să vă spun că legea este cuvântul lui Dumnezeu. Când zic lege, mă refer la cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că vom vedea pe parcursul învățăturii din această seară că atunci când vorbim de scripturile Vechiului Testament, putem face referire în mod aparte la lege, în mod aparte la cărțile lui Moise, în mod aparte la cele 10 porunci, în mod aparte la tradițiile orale ale vremii, în mod aparte la toate scrierile Vechiului Testament. Însă, ceea ce e important de luat în considerare pentru noi toți este că Domnul a dat cuvântul său, legea dacă vreți, învățăturile Scripturii, ca să reglementeze întâi relația omului cu Dumnezeu. De aceea a dat Dumnezeu legea. De aceea este rostit cuvântul pe care îl avem în fața noastră. Dacă vreți, legea lui Moise a avut menirea să reglementeze relația omului cu Dumnezeu, să prezinte oamenilor cerințele pe care Dumnezeu le are de la ei. Dar oamenii au făcut din legea aceasta o chestiune de manifestare exterioară. De ce spun asta? Uitați-vă la Domnul Iisus tot în predica de pe munte. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii. Care ce făceau fățarnicii? Se rugau, dar se rugau mai degrabă să fie auziți de oameni și văzuți de oameni. Când faceți milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. De ce? Pentru că nu că ar fi atât de secretă milostenia, ci pentru că fariseii și cărturarii vremii au făcut din milostenie o chestiune de pompă. Să arate ei cât de împlinitori ai legii sunt ei. Și Domnul vine și zice: când postiți, nici din post să nu faceți o chestiune de manifestare exterioară. Dimpotrivă, ungeți-vă fața, aranjați-vă, nu trebuie să se vadă în afară lucrurile acestea. Pentru că legea este o chestiune care vizează dimensiunea interioară a omului, a relației omului cu Dumnezeu. Aici este marea problemă pe care n-au înțeles-o cărturarii și fariseii vremii. A venit Domnul Iisus și s-au potignit în el și în ucenicii lui. De ce nu-și spală ucenicii mâinile? De ce culeg spice în ziua sabatului? De ce fac una și alta? Vieții de ei au făcut din lege un jug al robiei, care, așa cum Domnul spunea altă dată, ajungeau cărturarii și farisei să pună pe umerii bieților oameni poveri pe care ei înșiși nu le puteau duce. Ce bine spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 15, versetele 7 și 8. Spune Domnul așa în Matei 15, versetele 7 și 8, fățarnicilor, se adresează cărturarilor și fariseilor, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Ori, dragii mei, când Domnul și-a trimis cuvântul, scopul lui Dumnezeu a fost acela de a-l transforma pe om din interior înspre exterior. Și poate voi mai spune lucrul acesta în această seară. Scopul lui Dumnezeu este să-l schimbe pe om din interior spre exterior. Însă ceea ce aș vrea să înțelegem noi în seara aceasta, noi cei ce vrem să trăim cum a trăit Iisus, noi cei ce vrem să prețuim Scriptura cum a prețuit-o Iisus, aș vrea să înțelegem că Domnul Iisus a zis: n-am venit să stric legea, nici prorocii, ci am venit mai degrabă să împlinesc. Prin aceasta Domnul arată că Scriptura are un caracter suveran. De ce spun asta, dragii mei? De ce se raportează Domnul la Scriptură în felul acesta? Și de ce trebuie să tratăm Scriptura ca având caracter suveran? Știți de ce? Pentru că Scriptura îl are ca autor pe Domnul. Să nu uităm! Câteodată lăsăm Scriptura la o parte și mă tem că noi, cei din secolul 21, o citim prea puțin. Însă nu uitați, Domnul Iisus a prețuit-o întâi pentru că Scripturile îl au ca autor pe Domnul. În al doilea rând, pentru că prorocii pe care i-a trimis Dumnezeu, aceia care sunt, ca să folosesc tot expresia Scripturii, gura lui Dumnezeu, toți prorocii pe care i-a trimis Domnul au venit să reafirme legea, să o întărească. Și nu numai atât. Creștinii ai secolului 21, a venit Domnul Iisus să împlinească Scripturile și legea. Înțelegem noi așadar că este important să prețuim Scriptura? Dragii mei, sigur că în mentalitatea iudaică legea putea să facă referire, pentru că despre lege vorbește Domnul aici, legea putea să facă referire, conform mentalității iudaice, fie la Decalog, adică la cele 10 porunci, fie la Pentateuch, la cărțile lui Moise, fie putea să facă referire la întreg Vechiul Testament, dar putea să facă referire la tradițiile orale. Și uitați-vă, de fiecare dată când fariseii îl atacă pe Domnul și când apar dispute între Domnul și farisei, toate sunt legate de aceste tradiții orale. Vine Domnul și zice: ați desființat legea lui Dumnezeu în folosul datinii voastre, a tradiției voastre. În ce fel, dragii mei, au desființat asta? Uitați-vă, haideți să luăm un exemplu. Între poruncile Domnului era și porunca să nu lucrezi în ziua a șaptea, să cinstești ziua a șaptea, da? Să o pui departe, să o sfințești și să nu faci nicio lucrare în ziua a șaptea. Și atunci, uitați-vă la farisei. Știți ce făceau? Au zis: nu-i voie să lucrăm în ziua șapte. Atunci ce înseamnă să lucrăm? Și atunci își făceau ei socotelile ce înseamnă și au început să pună norme. De exemplu, să lucrezi înseamnă să duci o povară. Bun, duci o povară, dar cât de mare poate fi povara pe care o duci? Și au ajuns la concluzia că poți să ridici atâta povară cam cât e o înghițitură. Să iei cu lingura supa și s-o duci la gură. Atâta, dar să nu cumva să ridici mai mult că ai încălcat legea. Sau să faci un drum. Este chiar în Scriptură, un drum cât drumul din ziua de sabat. Știți cât era drumul din ziua de sabat? Era atât de lung cât se poate ajunge fiecare până la cortul întâlnirii. Atâta era stabilit în tabăra poporului lui Israel. Să ajungă până la cortul întâlnirii, dar nu mai mult. Și stabileau cât trebuie să fie drumul din ziua de sabat. Și în felul acesta au pus niște norme. Prin tradițiile lor, prin datinile lor, au pus niște norme din care au ajuns să facă legi. Legi greu de purtat. Și stă Domnul Iisus, care este acuzat de ei, pentru că inclusiv vindecarea, să vedeți, dacă veți citi în tradițiile iudaice, veți vedea inclusiv vindecarea. Aveai voie să-ți pansezi rana, dar să nu pui un de lemn, să nu pui leac pe ea în ziua de sabat. Și tot felul de lucruri de felul acesta. Tradițiile orale, și Domnul Iisus stă față în față cu ei și le zice fățarnicilor, când a vindecat pe cel bolnav, pe cel necăjit și l-au acuzat, a zis, când vă cade boul în groapă, ce faceți în zi de sabat? Îl scoateți sau nu îl scoateți? Iată că Domnul îi mustră tocmai pentru fariseismul acesta, pentru vicleniile acestea pe care încercau ei să le înveșmânteze în jurul legii, în jurul cuvântului spus de Dumnezeu. Spunând o dată, Domnul n-a venit să strice legea, însă a venit Domnul să strice legile făcute de ei. De fapt, Domnul Iisus, vă spun cu bucurie, a venit să împlinească tot ceea ce a spus Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Când s-a coborât în apa Iordanului, i-a zis lui Ioan așa, lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Pentru că Domnul Iisus a venit să împlinească legea și prorocii. De fapt, am bucuria să vă spun în această seară că toată legea și prorocii îl au în vedere chiar pe El. Despre El vorbește legea, despre El vorbesc prorocii. Uitați-vă câteva versete pe care le proiectăm rapid pe ecran și ne uităm la ele. Evrei 10 cu 7. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. În sulul cărții este scris despre mine. Haideți să ne uităm în Ioan 5 cu 39. Un verset deja mai cunoscut. Spune Domnul Iisus, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan 5 cu 39. Să ne uităm în Luca 24 cu 27. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus în Luca 24 cu 27. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Să ne uităm în Luca 24 cu 44, dacă nu greșesc. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Înțelegem noi că, de fapt, legea e despre El? Dacă vreți, scripturile Vechiului Testament ne arată în umbră ceea ce avea să ne arate Hristos în lumină după aceea. Când vorbim despre lege, dragii mei, pentru că e important să aducem câteva clarificări, când vorbim despre lege, despre legea lui Dumnezeu, aș vrea să avem în vedere că ea are în componență codul moral, are în componență codul civil și are în componență codul ceremonial. Când spun codul moral, prin aceasta înțeleg caracterul lui Dumnezeu. Adică atunci când vorbim despre codul moral al legii, este de fapt descoperirea caracterului și a naturii lui Dumnezeu. Asta nu se schimbă în vecii vecilor. Legea aceasta morală a lui Dumnezeu. Dar în același timp este codul civil. care avea în vedere poruncile și legile pe care Dumnezeu le-a dat în mod specific lui Israel ca popor ales, ca națiune aleasă. Care era rostul ei? Ca să arate cum să te raportezi ca evreu, ca exponent al poporului ales între celelalte neamuri. Și apoi e codul ceremonial care ți arată cum să te închini. Am bucuria să vă spun că toate acestea s-au împlinit în Hristos. Aleluia! Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, când a fost vorba de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, a zis: n-am venit să stric legea și prorocii, ci am venit să împlinesc. Noi, cei ce vrem să trăim cum a trăit Iisus, suntem chemați în această seară și în toate zilele vieții noastre să prețuim Scriptura ca Iisus. Și anume, să luăm în considerare caracterul ei suveran și să luăm în considerare faptul că rostul nostru, a urmașilor lui Hristos, nu este altul decât acela de a împlini Scriptura. Amin. Următorul verset, Matei 5 cu 18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Haideți să luăm dar în considerare caracterul permanent al Cuvântului lui Dumnezeu. Caracterul permanent al Cuvântului lui Dumnezeu. Și spun aceasta ca să înțelegem bine că acest cuvânt nu ne-a fost dat pentru o vreme. Sau să zicem, o, povești de altă dată. Astea se mai aplică, astea nu se aplică. Trebuie să înțelegem cum se aplică sau cum s-au aplicat în Hristos unele dintre ele. Cuvântul are caracter permanent. Mi-e drag un verset din Scriptură, care e bine să-l audă toți aceia care cred că predicatorii nu vor mai avea slujbă în cer. Că așa se zice, că numai cântăreții vor mai avea slujbă în cer. Ia uitați-vă, Psalmul 119 cu versetul 89, ce spune aici. Cuvântul tău, Doamne, dăinuie în veci în ceruri. Deci, cuvântul lui Dumnezeu are caracter permanent. El rămâne. Păi n-avem un Dumnezeu care nu se schimbă? Nici cuvântul lui nu se schimbă. De aceea spune Domnul, cerurile și pământul pot să treacă, dar cuvântul rămâne. Dacă luăm în considerare Isaia, capitolul 40, versetul 8, acesta spune așa: iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Dacă luăm în considerare Matei 24 cu versetul 35, același adevăr, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Când vorbesc despre caracterul permanent al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea în mintea vreunuia dintre dumneavoastră să se nască întrebarea: frate, și cum rămâne cu sabatul? Dacă ați pus întrebarea asta în mintea dumneavoastră, ați pus-o bine. Cum rămâne cu sabatul? Că e în poruncile lui Dumnezeu, ținem sabatul. Nu vă grăbiți. Dragii mei, uitați-vă la sabat și să înțelegem că orice poruncă a lui Dumnezeu are caracter permanent. Cuvântul lui Dumnezeu dăinuie. Numai că uitați-vă în Scriptură. La început sabatul era văzut ca o zi. Uitați-vă mai apoi. Deci, dacă ne uităm în legea lui Moise, sabatul este văzut ca o zi, ne uităm apoi în Evrei 3, acum chiar aș vrea să afișați, Evrei 3, de la versetul 7 la versetul 11, să citim. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Deci și-au împietrit inimile cândva în pustiu, știți cine? Poporul evreu. Unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. Versetul 10. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis: ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Și acum versetul 11. Am jurat atunci când au făcut ce nu trebuie în pustie, am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Știți care este cuvântul evreiesc folosit aici? același cuvânt pe care îl avem noi legat de sabat. Odihna mea, pentru că asta e sabatul, odihna. Nu vor intra în sabatul meu, dacă vreți. Îndrăznesc să fac această afirmație fără teama de a strica textul Scripturii. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în sabatul meu, cu referire la o țară. Deci prima dată sabatul face referire la o zi, apoi face referire la o țară. Și apoi, ia uitați-mă în Evrei capitolul 4. În Evrei capitolul 4, versetul 1 și apoi versetul 9. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Și versetul 9. Rămâne dar o odihnă ca și cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Asta e deja o relație. Deci sabatul, dacă îl vedem în Scriptură și vrem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne-a fost lăsat el, la început sabatul e o zi, apoi e o țară, apoi e o relație. Noi suntem chemați să avem o relație sabatică cu Domnul, dar nu numai sâmbăta, nu numai duminica, ci în toate zilele vieții noastre. Adică rămâne o odihnă ca și cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Oameni care își găsesc odihna în Domnul și desfătarea în El. Ei bine, dragii mei, dacă așa s-a raportat Domnul la cuvânt, dacă acest cuvânt are acest caracter permanent și dacă îl vedem pe Domnul Iisus că i-a dat această valoare, ar trebui să înțelegem astăzi, credincioși prezenți în Biserica Poarta Cerului, că suntem datori să ne raportăm în același fel la cuvânt. Și vreau să spun foarte pe scurt, ce să facem cu acest cuvânt? 1. Să primim cuvântul Domnului, amin. Să-l primim nu ca pe orice cuvânt, nu de la taraba lumii, ci să-l primim cuvântul Domnului ca fiind al Domnului. După ce primim cuvântul ca fiind al lui Dumnezeu, să respectăm și să cinstim cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să faci cu al Domnului cuvânt orice. Dragii mei, în ceea ce mă privește, sunt o fire veselă. Însă vreau să mă înțelegeți bine. Cred că putem să glumim și putem să râdem bine de multe lucruri. Nu cred că e supărarea nici a Domnului ca oamenii să se bucure. Poate cândva învățăm despre bucuria pe care Domnul a trăit-o, dacă vreți. Domnul Iisus ne lasă Scriptura să înțelegem că a fost o persoană care a știut să se bucure când a trebuit să se bucure. Nu? Vi se pare interesant? S-au simțit bine în preajma lui oamenii. Cine se simte bine în preajma celor ce tot timpul cu corăbile necate? Domnul Iisus a fost o persoană care cred că a radiat buna dispoziție. S-a dus la ospăț în casa lui Levi, s-a dus la nuntă în Cana Galilei, nu ca să strice atmosfera de acolo. Dragii mei, vreau însă să înțelegem, dacă e bine să glumim, putem să glumim cu orice, cu multe lucruri, nu cu orice, dar cu al Domnului cuvânt niciodată. Ăsta trebuie respectat. S-au ridicat în vremea de acum tot felul de predicatori și predicatorași care au pretenția că pentru a fi populari ei trebuie să facă glume, unele dintre ele atât de nesărate legate de cuvântul Domnului. Și trebuie să vă spun, mă doare când aud că oamenii își îngăduie să trateze cu lipsă de respect cuvântul. Dragii mei, am în viață modele, am avut în viață modele ale oamenilor care au respectat cuvântul Domnului. Am avut un dascăl în școală, eram în America la școală și am avut un profesor evreu. Când se întâmpla că toată ziua cu Scriptura în mână, se mai întâmpla să scape în clasă Scriptura din mână. Ăsta era evreu. Dacă o ridica de jos, o ridica cu grijă și primul lucru pe care îl făcea îi dădea o sărutare. N-am înțeles întâi, dar am înțeles apoi că sărutarea aceea este iertarea pe care și-o cere că a scăpat cuvântul din mână. Mă gândesc la fratele Kronberg, unii dintre dumneavoastră îl știți că a predicat aici. Purta pălărie și de multe ori când venea vorba despre Domnul, îl vedeam când vorbea despre Domnul, oriunde eram, își ridica pălăria de pe cap și așa vorbea despre Domnul. Știți ce asta? Respect pentru lucrurile sfinte. Dragii mei, Dacă vrem să trăim cum a trăit Iisus, dacă vrem să prețuim cuvântul cum l-a prețuit Iisus, trebuie să onorăm, să cinstim, să respectăm cuvântul cum l-a respectat Iisus. Să studiem cuvântul. Dacă mai ziceți odată amin, chiar că-s bucuros. Amin. Trebuie să-l studiem. Dragii mei, n-aș vrea să credem că Scriptura e o carte care ne-a fost lăsată aici și acolo ca să avem și noi Scriptură în casă. Nu, nu. Scriptura ne-a fost dată ca să o învățăm, ca să o studiem. Ce frumos zice Apostolul Pavel, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, Coloseni 3 cu 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumiri în inima voastră. Apoi, dragii mei, prețuirea cuvântului lui Dumnezeu presupune să apărăm cuvântul Domnului. Să-l apărăm. În vremuri ca și acestea, când se aruncă cu gunoaie peste cuvântul lui Dumnezeu, e datoria noastră, acolo unde suntem, să apărăm cuvântul lui Dumnezeu. În Iuda, la versetul 3, spune apostolul așa: prea iubiților, pe când căutau cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea voastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Și apoi, dragii mei, e important să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim de caracterul permanent al cuvântului. Aș vrea să înțelegem că el are aceeași valabilitate și astăzi ca în vremea Domnului Iisus. Are aceeași valabilitate și astăzi ca acum 50 de ani, ca acum 100 de ani. Ori dacă înaintașii noștri au știut să fie plini de reverență în fața cuvântului lui Dumnezeu, cred că e datoria noastră să facem asta. Un alt lucru, versetul următor, 17, 18, 19. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni, așa va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Dragii mei, vreau să subliniem și caracterul strict al cuvântului. Vedeți, există posibilitatea să strici poruncile alea mai mici, poruncile alea mai mari, să le deformezi, să distorsionezi adevărul. Există posibilitatea aceasta. Și eu vreau astăzi să vă chem, frați și surori, să înțelegem că trebuie să ne ferim de aluatul fariseilor. Problema fariseilor și cărturarilor, știți care era? Aceea că ei împlineau legea într-un mod convenabil lor. E foarte interesant să împlinești cuvântul în mod selectiv, să împlinești ceea ce ți-e convenabil. Este un verset care mi-a sărit în ochi încă foarte devreme în viață. Țin minte un frate cu care făceam studiu biblic pe la vârsta de 18-19 ani, mi-a atras atenția asupra acestui verset, Ieremia 2 cu 33. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Adică ce spune versetul acesta? Că firea umană stricată și pervertită așa de bine știe să-și aranjeze lucrurile, așa de bine știe să răsucească toate lucrurile ca să fie convenabil ei. Nu ne lăsa, Doamne, zic și eu. Uitați-vă, e un mare pericol. Ceea ce făceau cărturarii și farisei, Domnul Iisus le reproșează la un moment dat și zice așa: voi strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Un lucru foarte grav, le convenea să strecoare țânțarul, aia le convenea. Le convenea să înghită cămila. Făceau ce era convenabil pentru ei. Dragii mei, când vorbim despre caracterul strict al cuvântului, Aș vrea să înțelegem că există interpretări ale legilor lui Dumnezeu, ale cuvântului lui Dumnezeu, pe care le dau anumiți oameni și, culmea, le dau în așa fel ca să se scoată în evidență pe ei înșiși. Ce le convine din cuvânt? Dacă la un capitol ei stau foarte bine, dacă stau foarte bine la un capitol, să-i vezi ce viteji sunt la capitolul acela. Și mi-a fost dat, ca să nu ziceți că voi cataloga o anumită categorie de oameni. De exemplu, am văzut oameni cărora Dumnezeu le-a dat mulți copii. Și cu atâta sârg predicau cu dispreț împotriva celor care aveau mai puțin copii. Dar am văzut și din ei alții, care aveau mai puțin copii, care cu atâta dispreț vorbeau despre cei ce aveau mulți copii. De ce asta? Știți ce e în mijlocul tuturor acestor lucruri? E eul care are pretenția să iasă în afară. Prin ce mă pot remarca? Ia să văd. Dacă am mulți copii, mă remarc prin faptul că am mulți. Trebuie mulți! Dacă n-am mulți, mă voi remarca prin faptul că eu sunt înțelept. Eu știu bine să-mi chipzuiesc lucrurile, dragii mei. Cuvântul nu ne este dat să ne șlefuiască pe noi, să ne lustruiască pe noi, cum zice Eminescu în poezia lui. Cuvântul ne este dat să-l trăim și să-l ascultăm, amin. Și sunt atâția oameni care interpretează cuvântul cum este convenabil pentru ei și ajung să facă legi din cuvânt. Iau așa câte un verset și de cele mai multe ori îl scot din context, îl flutură în toate părțile și spun așa trebuie să fie. Sunt unii care nu-i mai fac loc nici lui Dumnezeu, nici Dumnezeu nu mai încape să spună nimic. Am auzit numai zilele trecute pe cineva care cu vehemență, ci că spunea într-un loc anume, ce e cu traducerea asta a Bibliei? De când în Biblia noastră stă scris plecăciune ție, Marie, căreia ți s-a făcut mare har? Trebuie să schimbăm traducerea Bibliei. Nu se potrivește cu ce credem noi. Oare, dragii mei, să nu ne jucăm Scriptura, nu ne este dată să vină să ne șlefuiască pe noi și să ne dea nouă culoare. Să ne facă pe noi frumos. Scriptura ne este dată să ne transforme caracterul, să ne facă asemănători lui Hristos. Dragii mei, vreau să înțelegem astăzi că există oameni care strică poruncile Domnului devenind legaliști. Sunt alții care strică poruncile Domnului devenind libertini. Asta le place la oameni. Și se ascunde fiecare după versetelul lui preferat. Vin libertinii și spun, noi avem slobozenie în Hristos. Avem slobozenie, putem să trăim cum vrem noi. Cu alte cuvinte, noi avem slobozenie în Hristos. Și te miri să-i vezi pe unii cum își apără păcatul cu Scriptura. Și găsești pe alții apărându-și legalismul lor cu Scriptura. Dragii mei, eu vreau să zic așa, lăsați Scriptura să fie Scriptură. Ea e cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să rămână cuvântul lui Dumnezeu. Când vom lua Scriptura ca să o întoarcem după ceea ce este convenabil nouă, ba, cum am mai auzit altă dată pe unii, încercau să facă campanii electorale cu Scriptura. Știți dumneavoastră că în vremea comunismului unii au făcut campanie de colectivizare cu Scriptura. Da. Din Scriptură scot ce vor. Și uite ceea ce a spus Domnul în versetul 19. Haideți să-l mai citim o dată. Matei 5 cu 19. Spune Scriptura așa. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe oameni să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Cine strică legea e mic în ochii lui Dumnezeu. E mic în împărăție. N-avem dreptul. N-avem dreptul. Că poate vii și zici, eu l-am primit pe Domnul în inimă, mă ascund după un verset din Scriptură și trăiesc cum vreau eu. Nu te înșela amarnic. Nu te înșela amarnic. Pentru că vei fi mic. Chiar dacă tu l-ai primit pe Domnul, vei fi mic în împărăție. Și dacă vrei să propovăduiești legalismul, vei fi tot mic în împărăția lui Dumnezeu. Și văd pe oameni săracii de ei, uitând de caracterul acesta strict al cuvântului, unii se împovărează și poartă ceea ce nu le-a fost dat să poarte. Dumneavoastră știți că unii și-au făcut viața de credință atât de grea, încât te miri. Încât te miri să zici, dar cine te-a mai pus să o duci pe asta? Bietul de el o face pentru că cineva i-a răsucit, a distorsionat cuvântul și l-a învățat ceva greșit. Dragii mei, încă un lucru desprins din versetul 20. Caracterul neprihănit al cuvântului. Versetul 20 spune că își vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Versetul acesta ne arată scopul pentru care a fost dat cuvântul. Însă versetul acesta vorbește despre o neprihănire a cărturarilor și a fariseilor. Care era neprihănirea cărturarilor și fariseilor? Era o neprihănire exterioară, pe din afară. Era o neprihănire parțială. Era o neprihănire redefinită, așa, după plăcerea lor. Era o neprihănire egocentristă. Însă zic iarăși, legea era menită să-i schimbe pe oameni din interior spre exterior. De aceea era dată legea. Nu merge altfel, vă rog să mă înțelegeți. Nu merge altfel să-l schimbi pe om din exterior spre interior. Nu se poate. Însă îmi ridic semne de întrebare mari cu privire la oameni. Aseară eram în școala biblică și unul dintre studenții de aceea a ridicat problema once saved, always saved. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. A ridicat problema aceasta și am putut să avem o mică discuție acolo. Dragii mei, cine e mântuit, vreau să vă spun, cine e mântuit, se vede că e mântuit. Mântuirea nu stă în declarația pe care o spui, că va zice cineva ce zice în Roman, capitolul 9, versetul 10, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, bine, bine. Uită-te în spatele acelei mărturisiri. Ce înseamnă să-L mărturisești pe Iisus ca Domn? Nu că și bețivul din șanț poate să stea, să se trezească, să deschidă geana și să zică Iisus Hristos este Domnul. Dar nu-i mântuit, dragii mei. Nu vă înșelați amarnic. Când cineva mărturisește pe Iisus ca Domn, ăla chiar îl are pe Iisus ca Domn, ca stăpân. Nu ne înșelăm amarnic. Mântuitul, cine este mântuit, are viața schimbată. Și atunci e ciudat să vezi oameni care umblă de ani mulți în biserică și nu s-a schimbat nimic în viața lor. Și vor veni și vor zice, dar frate, n-ai predicat că din interior spre exterior. Niciodată n-am făcut vreodată și nu voi face observație unui om care vine din lume și se poartă ca în lume. Însă unui om care e în biserică de ani de zile și se poartă ca în lume, acelui ai voi face observație. Și vă rog să mi se ierte aceasta, dar o fac în numele Domnului, pentru că trebuie să trăim cuvântul. Dragii mei, atunci când schimbăm sensul, să încercăm pe oameni din exterior spre interior să-i schimbăm, facem de fapt lucrarea fariseilor. Asta au făcut ei. Însă ceea ce aș vrea să spun în încheiere, dragii mei, vreau să vă citesc un verset. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cum e cu asta? Că am auzit tot felul de tălmaci. Unii care vin și spun, fariseii posteau de două ori, noi de câte ori? Noi trebuie de trei ori. Fariseii dădeau din nisvă și din mărar, noi din ce trebuie să dăm? Fraților, să nu ne înșelăm amarnic. Nu ne-a chemat nimeni să luăm poveri pe care nu ni le-a dat nimeni. Vreau să spun cuvântul lui Dumnezeu. Are caracter neprihănit. Rostul lui e să ne conducă spre neprihănire. Însă când e vorba de neprihănire, e vorba despre o neprihănire care se capătă. Și atunci acum e cumplinirea cuvântului. Cine a căpătat neprihănirea despre care vorbesc eu, și haideți să citim Roman 3:21. Roman 3:21, dacă l-avem afișat, zice așa. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege o dă, despre ea însă, despre neprihănirea aceasta, mărturisesc legea și prorocii.
Prin urmare, nu legea, nu ținerea poruncilor ne dă neprihănirea. Neprihănirea ne-o dă credința în Dumnezeu, credința în Hristos. Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i s-a socotit neprihănire. Neprihănirea se capătă prin credință. Și atunci, care e rostul legii? Care e rostul legii? Haideți să înțelegem. Când cineva a primit neprihănirea lui Hristos, omul acela nu poate să trăiască decât ca și Hristos. Omul acela trăiește cum a trăit Iisus. Este așadar, dragii mei, o obligație a fiecăruia dintre noi să trăim în așa fel încât în noi să fie împlinită legea pentru că ne-a făcut Hristos neprihănit. Romani 8:4. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim după îndemnurile, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Cine are neprihănirea lui Hristos și trăiește după îndemnurile Duhului, porunca legii este împlinită în oamenii aceia. Ce neprihănire ai vrea să vadă Hristos în tine? A ta sau a lui? A lui. Nu se poate ajunge în ceruri decât cu neprihănirea lui. Luați în calcul, dragii mei, nu știu ce exemplu să dau. Mergeți la... Dacă cineva merge, nu mergem noi. Nu, să zic, Poli are meci cu cine? Cu nu știu ce echipă. Are Poli meci. Și te duci acolo la poartă și vrei să intri. Biletul e... Cât e un bilet acolo? V-am prins. Bun. Vă duceți acolo și vreți să luați bilet. Biletul e, ca să zic și eu, ca fratele Andruș, 300, da? Nu-i 300, poate e 100. Și tu te duci la poartă și zici, mie nu-mi place cum joacă Poli, domnule. Poli e slabă, eu nu dau numai 5 lei. Spune, intri la meci. Spune, hai, ieși afară, domnule, nu încurca lumea aici. Nu intri la meci cu pretențiile tale. La meci intri după condițiile stabilite de cei ce au organizat meciul. Ei, dragii mei, vreau să vă spun, în ceruri nu se intră după condițiile mele sau ale tale. Poți tu să tot vii și să spui, eu am făcut asta, asta, asta și asta. Stătea fariseu altădată în templu și se lăuda în sine către Dumnezeu. Doamne, eu fac asta, asta și asta și asta. Și a venit ălalalt, bizuindu-se pe neprihănirea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, ai milă și de mine păcătosul. Și zice Scriptura că păcătosul s-a întors socotit neprihănit. Condițiile intrării în împărăția lui Dumnezeu le stabilește împăratul, nu le stabilim noi. Ne înșelăm amarnic dacă vom crede că noi vom ieși într-o zi și vom zice, Doamne, am învățat în seara asta la biserică că noi trebuie să împlinim cuvântul. Și primește-mă, Doamne, în rai, că eu am împlinit cuvântul. Felicitări că l-ai împlinit. Numai că intrarea în rai se face pe baza credinței în Hristos. Dacă vrei să intri în rai, crede în Hristos. Când crezi în Hristos cu adevărat și îl faci pe El Domn al vieții tale, împlinești cuvântul. Predica din această seară este pentru oameni credincioși și pocăiți. Să nu ne lăudăm cu pocăința dacă nu trăim cuvântul. Ne înșelăm amarnic. Cine-i pocăit, trăiește cuvântul. Dragii mei, ca să trăim cum a trăit Iisus, trebuie să ne raportăm la cuvântul Domnului cum s-a raportat Iisus. Cuvântul acesta are caracter suveran, adică El e deasupra oamenilor, deasupra oricăror opinii. Cuvântul lui Dumnezeu are caracter permanent, El nu e pentru o zi, pentru două. Cuvântul lui Dumnezeu are de asemenea caracterul acesta al neprihănirii, caracter neprihănit. Cuvântul lui Dumnezeu are un caracter care trebuie abordat cu multă seriozitate, dragii mei. De aceea vă chem astăzi să luăm în considerare raportul Domnului Iisus cu Scripturile. Să trăim cum a trăit Iisus, să le prețuim cum le-a prețuit El, să le trăim cum le-a trăit El, să le împlinim cum le-a împlinit El și facă Domnul din noi cu adevărat ucenici ai lui Hristos. Amin.